imtina eləmişlər. İndi istifaya gedirlər. Mən bunun səbəbini bilmirəm. Yanukovic boşalan ədliyyə və mədəniyyət nazirləri postuna dərhal namizədlər irəli sürüb. Viktor Yushchenkonun qərb yönümlü bizim Ukrayna partiyasından olan 4 nazir keçən ay istifa verib müxalifəti keçdiklərini demişdilər. Səbəb kimi də onu göstərmişdilər ki, Yanukovicin Rusiya meyilli regionlar partiyası ilə geniş koalisiya qurmaq mümkün olmayıb.
Və sonda, Türkiyə məhkəməsi dini təfriqə yaratmaqda günahlandırılan arxeologa bəraət verib. 92 yaşlı Məziz Elmiyə Çıx öz kitabında yazıb ki, İslamdakı başörtüyünün tarixi əslində 5000 il əvvələ gelib çıxır, Şumerlərin dövrünə. Və vaxt başörtüyünü rahibələr kişiləri cəlb eləmək üçün istifadə edirlərmiş. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbərlərdə dağın dəyişməyin xəbər ətər verilişi davam edəcək. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bizə axıracan qulaq asırsınız, həm də biləcəksiniz ki, bugün siyasi məhbuslar problemi müzakirə olunacaq Avropa Şurası həm məruzəçilərinin iştirakı ilə.
Hökumət meyvə tərəvəzi ucuzlaşdırmaq üçün təzə plan hazırlayır.
Füzuli əsmərinə qovuşdu. Akademik Dram Teatrı yeni tamaşa hazırlayıb.
Amerika isə yeni premyeraya hazırlaşır. Dağın dəyişməsəz biləcəksiniz ki, mənzəri jurnalist Boratın Amerika maceraları qazaqların niyə xətrinə deyib. Dağın dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir, Bakı vaxtı ilə 9 işləyir 8 dəqiqə. Bəzi hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası gərək Azərbaycanda siyasi məhbuslar üçün xüsusi məruzəçi təyin eləsin. Onların fikrincə, Prezident axırıncı dəfə Ramazan ayında verdiyi əhvərnamə ilə siyasi məhbus problemini Azərbaycanda həll edə bilmədi, siyasi məhbusların çoxu yenə həbsdə qaldılar.
Hökumət isə dediyinin üstündə durur ki, Azərbaycanda siyasi məhbus problemi həll olunub, bugün siyasi məhbuslar üzrə xüsusi işçi qrupunun iclası keçiriləcək, bu qrupa həm də hökumət nümayəndələri daxildir. Hüquq müdafiəçiləri də bu heyətə daxildir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçiləri də iclasda olacaq. Görüşdən yenilik gözləməyə dəyərmi? Bu arada Arifə Kazımova danışacaq.
Bugün hökumət nümayəndələri və hüquq müdafiəçilərindən təşkil edilmiş siyasi məhbuslar üzrə xüsusi işçi qrupun iclası keçiriləcək. İclasda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andres Herkel ilə Tony Lloyd də iştirak edəcəklər. İşçi qrupun belə bir formatda birinci görüşü bu ilin mayında keçirilmişdi. Hüquq müdafiəçiləri son əf fərmanının da siyasi məhbus problemini həll edə bilmədiyini deyir, Aşbanın bu problem üzrə xüsusi məruzəçi təyin etməsini istəyirlər. Ancaq hökumət təmsilçiləri bu fikri bölüşmürlər. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov deyir ki, işçi qrupun növbəti görüşündən ciddi bir irəliləyiş gözləmir. Ümumilikdə işçi qrupun fəaliyyətini faydasız sayır. Cənab Sadəddinova görə indi Aşbada Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçinin təyin olunması məsələsi aktuallaşır. Azərbaycanda siyasi məhbusların siyahısını tutan müxtəlif hüquq müdafiə fəallarının siyahları arasındakı fərqlərə gəlincə, Murad Sadəddinov deyir ki, əslində siyasi xarakterli məhbusları media vasitəsilə bütün cəmiyyət tanıyır.
Hakimiyyət nümayəndələri doğrudan da bu siyahlara o qədər diqqətlə yanaşırsa, nə olar? O fərqli siyahlarda bir neçə dənə siyahı varsa, həmin o bir neçə dənə siyahların hansı ki bir-birinə uyğun gəlir, bütün siyahlarda öz əslini tapan adamlar varsa, həmin adamları buraxsınlar.
Siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun üzvü Gültəkin Hacıyev isə işçi qrupun fəaliyyəti nəticəsində bu günə dək xeyli məhbusun azadlığa buraxılmasını önə çəkir və siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçiyə ehtiyac görmür.
Siyasi məhbus adlandırılan problem Azərbaycanda demək olar ki, qapanıb, bəlkə də barmaqla sayıla biləcək qədər insandan söhbət gedə bilər və bu insanların taleyinə müəyyənlik gətirmək üçün bu format çox uğurlu bir formatdır. Bu baxımdan ümumiyyətlə yeni məruzə üçün təyin edilməsinə bağlı təşəbbüsü heç bir zərurət görmürəm və düşünmürəm ki, Avropa Şurasının rəhbərliyi də bir daha deyim ki, işin həcmini nəzərə alaraq, mahiyyətini nəzərə alaraq, miqyasını nəzərə alaraq bu barədə qərar qəbul edəcək.
Hüquq müdafiəçilərinin ölkədə siyasi məhbusların sayı barədə fikri isə yekdil deyil. Bəzi qurumlar belə məhbusların sayının 50, bəziləri 100-ə dək olduğunu deyir.
Arifə Kazımova hüquq müdafiəçilərinin və hakimiyyətin arasında siyasi məhbuslarla bağlı fikir ayrılığından danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün çıxan səhər qəzetləri müxtəlif mövzulara toxunublar. Dövlət ittihamçısı da məhkəmədə Hacı Məmmədovun ifadələrinə reaksiya vermiş.
Yeni Azərbaycan Partiyası müxalifət qəzetləri yazır ki, artıq seçki kampaniyasına başlayıblar.
Gələndə əmanətlərin faizlərinin vergi tutulacaq. Bugünkü qəzetlərin yazdıqları da bunlar.
Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, hakimiyyət artıq erkən seçki kampaniyasına başlayıb. Bu da qərb dairələrində anlaşılmaz qarşılanır. Müəllif yazır ki, təxminən bir aya yaxındır ki, Yeni Azərbaycan Partiyası yeni-yeni obyektlər istifadəyə verir, konsertlər, il dönüm tədbirləri keçirir, siyasi xadimlər, ekspertlər, hətta məmurlar özləri də etiraf edirlər ki, bu əslində seçki kampaniyasıdır.
Bugün çıxan 525-ci qəzet yazır ki, vəkil Adil İsmayılov dövlət ittihamçısının Hacı Məmmədovun ifadələrinin reaksiya verməməsindən narazıdır. Məhkəmə belə davam eləsə, vəkil dövlət ittihamçılarını itiraz edəcək. Dünən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun rəhbərliyi elədiyi dəstənin üzvlərinin məhkəməsi olub, prosesdə uğurlanmasına cəhd edilən, uğurlanan vaxt Beynəlxalq Bankın mərkəzi filialının müdür müavini işləyən Anar Sultanov ifadə verib. Hacı Məmmədov Anar Sultanovun uğurlanması əməliyyatının baş tutmaması ilə bağlı məsələlərə aydınlıq gətirib, deyib ki, Anar Sultanovun işi kimi hazırlanan ancaq başa çatdırılmayan işlərin sayı hesabı yoxdur.
Xat çəpəsi qəzeti yazır ki, gələn yanvarın birindən əmanətçilər banklara qoyduqları əmanətlər üzrə aldıqları faiz məbləğindən vergi ödəməli olacaqlar. Bir çox xarici ölkələrdə əmanətlərdən və onlara ödənən faizlərdən vergi tutulması təcrübəsi artıq çoxdan var. Bununla hökumətlər dövlət büdcəsinə vəsait cəlb eləməyə çalışırlar. Müəllif yazır ki, Azərbaycanda əmanətlərin sığorta sistemi yoxdur. Ona görə də indi əmanətlər risk altındadır. Əgər özəl banklardan biri müflis olsa və ya Milli Bankın qəzəbinə tuş gəlib bağlansa, həmin bankda olan əmanətlər batacaq.
Yeni Müsavat qəzeti Hakimiyyətin təsərrüfat müdiri başlıqlı bir yazı dərc edib. Məlif yazır ki, Parlamentin İcra Aparatının İşlər İdarəsinin sabiq müdiri Akif Muradverdiyev ilə bağlı. Deməli, külli miqdarda dövlət əmlakını mənimsəməyə, rüşvət alma, dövlət çevrişinə cəhd üzrə məhkəmə hökmü çıxarılsa da, sonuncu maddə ilə bağlı istintak hələ davam edir. Heydər Əliyevin ən yaxın adamlarından olan Akif Muradverdiyevin işinə əlahiddə baxılması və onun tez bir zamanda azadlığa çıxarılması barədə təəssürat yaransa da hər şey əksinə oldu. Muradverdiyevin həbsi kimi onun aldığı uzun müddətli cəza da çoxlarını təəccübləndirdi. Bunu bugün çıxan Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Bunlar bugün olan səhər qəzetlərinin bəzi seçmələri idi. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bağın dəyişməsəz, biz axıra qədər qulaq assız, həm də işləyəcəksiniz ki, hökumət meyvə tərəvəzi ucuzlaşdırmaq üçün təzə plan hazırlayır.
Məhəmməd Füzulinin Məhəbbəti, Akademik Dram Teatrında yeni tamaşa.
Amerika premyeraya hazırlaşır. Dağın dəyişməsəz, biləcəksiniz ki, məzəli jurnalist Boratın Amerika maceraları qazaqların niyə xətrinə deyib.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbər ətər davam edir, ancaq əvvəlcə günün baş xəbərlərini bir də yada salaq. Rusiya və Gürcüstan deyiblər ki, münasibətlərini yaxşılaşdırmağa hazırdılar.
Çünki Əmir Kurtusunun üzr istəyib.
Moskva hökuməti qatı millətçilərin nümayişini qadağan elədi.
Türkiyə məhkəməsi dini təfriqə yaratmaqda günahlandırılan arxeologa bəraət verdi.
Bakı meriyası Azadlıq qəzetinin bugünə təyin edilən piketinə icazə vermədi.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Cambridge students do not study. They like to play English game of cricket.
Bu komediya ingilis dilli ölkələrdə kifayət qədər məşhurdur. Nursultan Nazarbayev Amerikaya gələndə komediyanın qəhrəmanı Borat da əsl jurnalist kimi mikrofonunu götürüb gedib səfirliyin qabağında dayanıb, hətta müsahibə də almağa cəhd edib səfirliyin işçilərindən.
İndi ona görə də Qazaxıstanda narahatdılar ki, birdən Boratın bu hərəkətləri, bir məsuliyyətsiz davranışı, rabitəsiz danışığı, qeyri-adi geyimi Qazaxıstan haqqında yanlış təsəvvür yarada bilər Amerikada elə bütün dünyada. Çünki bu rolda çəkilən, baş rolda çəkilən adam indiyə qədər heç vaxt Qazaxıstanda olmayıb. Qazaxıstanın olan deməli jurnalist Borat Amerikaya gəlir, bütün Amerikanı dolaşır, cürbəcür maceralarla qarşılaşır.
Sürətlə şöhrət qazanır və bu komediya artıq Amerikada da göstəriləcək, onun premyerası olacaq, gerisini Rövşən Rahiboğlu danışır.
Filmin baş personajı Borat Sagdiyev'in rolunu ifade eden Britanyalı komik aktör Sasha Baron Cohen Kazakistan'da hiç vaxt olmayıb. Manhattan'da Azad Avropa Azadlıq Radyoları müxbirinin keçirdiyi qeyri-rəsmi rəy sorğusu New Yorklularında Kazakistan haqda çox az məlumatı olduğunu göstərir.
Kazakistan, yeah, that's over in Russia somewhere.
Kazakistan, hardasa Rusiyada deyəsən. Dəqiq harda, bildiyim elə budur. Deyin heç olmasa bu ölkə nə qədər böyükdür. Bilmirəm, ola bilsin, yox, bilmirəm və bundan artıq sizə bir şey deyə bilmərəm. Kazakistan, ən barəsində mənfi nə isə bilmirəm, bəs müsbət, bu barədə danışmaq istəmirəm, tələsirəm. Çox az, konkret nə bilirsiniz? Bu, standlardan biridir. Türkistan, Kazakistan, deyin heç olmasa bu ölkə hardadır? Deyəsən, Şərqi Avropada.
Eastern Europe.
Rumıniyanın Ucqar ərazisində çəkilən filmin Qazaxıstanı təsvir edən epizodlarında Qərbdə Qazaxıstan haqda ümumi anlayışa uyğun olaraq əsasən gerilik xüsusilə qabardılır. Qazaxlar filmdə atsidi içir, qadın sütündən pendir hazırlayır və həvəslə yahudilərin qaçışı adlı bayramı qeyd edirlər. Boratın Amerikanı gəzib dolandığı epizodlarda isə əsl Qazax jurnalistinə müsahibə verdiklərindən səmimi qəlbdən inanan bir çox sıravi Amerikalı gizli kamera ilə çəkilmişdi. Belə səhnələrin birində jurnalist Amerikanın şərəfinə çox əcaib tərzdə oxuduğu tərif nəğməsində qoşun başçısı George Bush'un terrorçuları öldürməkdə məharətini alqışlayıb. Aktor Cohen filmin anons klipində pozuq ingilis dilində özünü belə təqdim edir. Mənim adım Boratdır. Adətən mən qazaqça danışıram. Hökumətim mənə abışına göndərib ki, burada kino Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin Birləşmiş Ştatlara səfəri zamanı Qazaxıstanın Vaşinqtondakı səfirliyinin qapısında əsl jurnalistlərlə birlikdə peyda olan Borat, Özbək Fırıldaqçı adlandırdığı səfirliyin mətbuat katibi Roman Vasilenko ilə danışmaq istədiyini dedi. Bu, sadəcə Boratın reklam fənlərindən biriymiş. Vasilenko Azad Avropa Azadlıq radiolarına bildirib ki, Astanada Borat fenomeni əvvəlcə dilxorçuluq yaratdı, amma onun heç də məhz Qazaxıstanı araya qoymaq niyyətində olmadığını dərk edəndən sonra onlar bir qədər sakitləşdi. Sıravi Qazaqların əksəriyyəti də həmçinin filmi təhqir kimi pisləyiblər. Lakin icmalçılar hesab edirlər ki, Cohen öz şuluq hərəkətləri və eksentrik zarafatlarını ifadə etməkdən ötürü Qazaxıstanı sadəcə alət seçib və əslində bu məqsədlə istənilən başqa ölkənin adından da istifadə edə bilərdi.
Rövşən Rahiboğlu son günlərin ən məşhur komediyası haqqında danışırdı. Komediya Londonda və Torontodakı film festivallarında da bomba kimi partlayıb.
Azərbaycanda da bir yeni tamaşanın nümayişi olub, Füzuli və Əsmər tamaşasının. Bu tamaşa məşhur ola biləcək ya yox, bu barədə sənət bilicilərinə deyirlər, birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Görüşümüz davam edir. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizi Aynet Şəhəm 102 FM dalğasında dinləyə bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu bu dalğada, orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Dalğanı dəyişməsəz xəbər ətər bitən kimi 14-24 verilişinə də qulaq asa biləcəksiniz.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz həm də gənclər üçün 14-24 verilişində nələri işidə biləcəksiniz, bunları biləcəksiniz.
14-24 Azərbaycanda ilk beynəlxalq kino məktəbindən.
Bu beynəlxalq məktəbdə oxumaq üçün yaş məhdudiyyəti yoxdur.
14-24 Böyük Britaniyada təhsil almaq imkanından.
İmkan 3 mərhələdən ibarətdir.
14-24 Gənc ifaçı Leyla Vahid qızının arzularından.
Hara aparsalar, gedərəm. Tək Azərbaycanı təmsil edin.
14-24-də xəbər tut.
Ülkə Rakib qızının 14-24 verilişinə 10 dəqiqədən sonra elə bu dalğada ayın 15-30 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz. Həm 14-24 həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərinin mətnindən saytımızda da tanış olmaq olar. Saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosu az saytında siz həm də Azərbaycanda tanınan insanlarla forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Müxtəlif mövzularda suallarınızı yazıb onlara göndərə bilərsiniz və bir müddət sonra həmin suallara cavabları saytımızda oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu az saatında həm də aktual mövzularda forumlar keçirilir. Bu dəfəki forumun sualı belədir. Azərbaycanda çirkli pulların yuyulmasının qarşısını almaq mümkündürmü?
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Məhəbbətdən yazan Füzulinin özünün məhəbbəti. Füzuli və Əsmərin hekayəsi.
Rövşən Nazdramanın yeni tamaşasından danışır. Dünən teatrda Füzuli və Əsmər tamaşasına ictimai baxış keçirilib. Həmkarım Şahnaz Bəylərqızı orada olub, təsirətlərini bizimlə bölüşəcək.
Noyabrın 1-də Milli Akademik Dram Teatrında Füzuli və Əsmər tamaşasına ictimai baxış keçirildi. Tamaşa Mir Mehdi Seyidzadənin Şairin Gəncliyi və daha bir neçə əsəri əsasında hazırlanıb. Rejissoru Mərahim Fərzəlibəyev, ideya müəllifi, teatrın direktoru Maqbet Bünyadovdur.
Belə təklif olundu ki, Füzuli tamaşasını biz səhnəmizi gətirək.
O ki, qaldı tamaşanın özünə, söhbət 15-16-cı əsr Azərbaycan şairi Füzulinin Əsmərlə sevgisi haqqındadır. Təbii ki, bu sevgi fonunda yaradıcı və siyasi intriqalarda istedadını tərifə, mədhiyəyə xərcləyənlərin surəti də var. Əsərdə müasir dövrlə səsləşən məqamlar olsa da, o 1958-ci ildə yazıldığından dövrün pafosu və şairə ateist kimi qələmə verən sovet ideologiyasından da xali deyil. Aktyorların oyununa və ümumən rejissor uyozumuna gəlincə, söhbət etdiyim tənqidçilər, rejissor və aktyorlar düşündüklərini efirə söyləməkdən imtina etdilər. Onların dedikləri budur ki, baş rolu ifa edən Füzuli Hüseynovla Mehriban Zəkinin oyununda uyğunsuzluq müşahidə olunur.
Yanacaqdır yenə, eşq olduğuna bağırım.
Fərqli məktəbin getirmələri olan baş rolun ifaçılarından biri Yux Teatrının, digəri isə Milli Akademik Dram Teatrının ənənələrindən kənara çıxmaq istəmirlər. Aktrisa yeri gəldi, gəlmədi, pantomim elementlərdən istifadəyə çalışır, şeirləri klassik avazda deməkdən qaçırsa, Füzuli Hüseynov daha çox səsi ilə obraz açmağa çalışır və bəzən də çox bəlağətli görünür. Tənqidçilər və aktyorların qənaəti belədir və onlar buna görə daha çox rejissoru qınayırlar. Mərahim Fərzəlibəyov isə deyir ki,
biz çalışdıq ki, İki gündə bu pafos olsun. Çünki bu məhəbbətin pafosu artıq itib gedib.
Aktrisanın oyununa gəlincə.
İnanıram ki, o bizim milli teatrın ənənələrini tamaşadan tamaşaya qəbul edəcək və onun elə bir ifa tərzi var ki, o ifa tərzi tamaşaçılara həmişə xoş gəlib.
Tamaşanı bəyəndiyini deyən teatrın direktoru Maqbet Bünyadov isə bu fikirdədir ki, Füzuli haqqında nə varsa bəyənilməlidir. Ancaq əlavə eləyir ki, ictimai baxışdan sonra toplanan bədii şura öz rəyini deyəcək və yaradıcı heyət də çatışmayan cəhətləri düzəldəcək. Mən sizə tamaşaçı kimi finalı bəyəndim. Tamaşaçı aşiqinə sarmaşmış şairin az sonra elə Füzuli meydanındakı heykəlini görür. Amma bu dəfə şair bizim yaddaşımızda daşlaşmış obrazında olduğu kimi düşüncəli yox, sadəcə bəxtiyardır.
Şəhnəz Bəylər qızı Akademik Milli Teatrın yeni tamaşası barədə danışırdı, Füzuli və Əsmər tamaşası barədə. Məsələ burasındadır ki, dram teatrı repertuarı gec-gec təzələyir, maliyyə çatışmır. Təzə tamaşaların belə qızğın mübahisə doğurmasının yəqin bir səbəbi də budur.
Amma gələn ildən mədəniyyət sahəsində bu problem nisbətən deyəsən yoluna qoyulacaq. Maliyyə Nazirliyinin şöbə müdürü Xaqani Rzayev deyib ki, gələn il mədəniyyət xərcləri bu ildən 30% çox olacaq. 600 min nəfərin maaşı artacaq, onların da əksəriyyəti mədəniyyət işçiləridir.
Hökumət kənd təsərrüfatında çalışanlara da yardım eləmək niyyətindədir. Növbəti materialı gözləyin.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Gələn ilin yanvarından güzəşli ipoteka kreditlərinin kimlərə veriləcəyi məlum olacaq. İpoteka fondu güzəşli kreditlərlə bağlı təkliflər hazırlayıb bu yaxınlarda hökumətə təqdim eləyəcək. İqtisadi yenilikləri Kəbrand İlavəli çatdıracaq.
Kənd təsərrüfatı mallarının qiymətinin artmasının qarşısını almaq üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi plan hazırlayır. Nazirlik ilk növbədə bazarlarda intizam yaradılmasını, ticarət piştaxtalarının icarə qiymətlərini Tarif Şurasının tənzimləməsini vacib hesab edir. Ailə kəndi təsərrüfatlarına ünvanlı maddi kompensasiya verməyi də təklif edir. Təkliflər yaxın günlərdə Nazirlər Kabinetinə göndəriləcək. İpoteka fondunun ipoteka şərtlərinə dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı təkliflər isə təsdiq olunmaq üçün prezidentə təqdim olunacaq. Təkliflər qəbul olarsa, gələn il yanvarından dəyişikliklər və güzəşli ipotekanın kimlərə aid olacağı məlum olacaq. Layihəyə görə 30 min manat həcmində verilən adi kreditin məbləği 50 min manata qədər, sosial ipotekanın isə 35 minə qədər artırılıb. Müddətə gəldikdə adi ipoteka 15 ildən 25 ilə, sosial ipoteka isə 30 ilədək artırılıb. Adi ipotekada faiz dərəcəsi 12%-dən 8%-ə, sosial ipotekada isə 8%-dən 4%-ə endirilməsi təklif olunub. Sosial ipoteka üzrə güzəşlərin daha çox gənc ailələrə və hərbçilərə şamil olunması nəzərdə tutulur. Azərbaycan-Qars Axalqalaki-Bakı dəmir yolunun tikintisinin yarısını maliyyələşdirməyə hazırdır. Bunu Prezident İlham Əliyev ülkənin qərb regionuna səfər zaman deyib. Prezident bildirib ki, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə sözü gedən dəmir yolunun tikintisinin şərtlərini razılaşdırıblar. Azərbaycan da bu layihənin 50% xərclərini maliyyələşdirməyə hazırdır. İndi də valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankın noyabrın 1-nə olan məlumatına görə 1 ABŞ dolları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpik.
İqtisadi xəbərlərin Kəbirin Dilavərli çatdırdı. Dağın dəyişməyin növbədə idman xəbərlərdir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycan futbolçuları Avropa çempionatında növbəti mərhələyə çıxdılar. Manchester United isə Kopenhagenlə bacarmadı. İdman yenilərini yenə Röşən çatdıracaq. Röşən, bəlkə əvvəlcə Çempionlar Liqasının nəticələrindən başlayaq.
Dünən çox maraqlı oyunlar oldu. Milan Anderlecht'i 4-1 darmadağın elədi. Kopenhagen isə sürpriz elədi. Manchester United'dan 3 xal qopardı. Real Madrid Steaua minimal hesabdan qalib gəldi. Benfica Celtic 3-0 məğlub elədi. Arsenal CSKA oyununda isə qolsuz bərabərlik qeyd alındı. Hamburg öz meydanında Porto'ya 1-3 uduzdu. Ajax isə Lille ilə sülhlə ayrıldı. F qrupunda indi Manchester United liderdir. Baxmayaraq ki, uduzub 9 xalla birincidir. Daha sonra gələn Celtic'in 6 xalı var. H qrupunda Milan 10 xalla birinci pillədə qərarlaşıb. İkinci yerin sahibi Lille'in 5 xalı var. C qrupunda vəziyyət tam aydınlaşmayıb. CSKA 8 xalla birincidir. Daha sonra gələn Arsenal və Porto'nun hər yerə 7 xalı var. Y qrupunda Lyon 4 oyundan maksimum nəticə ilə 12 xalla liderdir. İkinci gələn Real'ın 9 xalı var. 19 yaşlı futbolçular arasında Avropa Çempionatının Cənubi Kipirdə keçirilən seçmə oyunları başa çatıb. Azərbaycan komandası növbəti mərhələyə çıxıb.
Çox sağ ol Rövşən. Yerləşimizin sonunda hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugün də Bakıda bulutlu olacaq hava, çiskin olacaq, yağış gözlənilmir amma gündüz cənub qərb küləyi əsəcək, axşama doğru şimal qərb küləyinin əvəzlənəcək. 25 dərəcəsi olacaq paytaxtda.
Amma bölgələrdə yağış olacaq, cənub şərq küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənəcək, ölkə boyu temperatur 28 dərəcəyə canalacaq, dağlarda 21 dərəcəyə çatacaq.
Azad Xradiosunun xəbərətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq görək, bu səhər olan əsas xəbərlər hansılar idi?
Gürcüstan və Rusiya bəyan ediblər ki, münasibətlərini yaxşılaşdırmağa hazırdırlar.
Çünki Rəmir qorxusundan üzr istəyib.
Moskva hökuməti qatı millətçilərin nümayişini qadağan elədi.
Türkiyə məhkəməsi dini təfriqə yaratmaqda günahlandırılan arxeologa bəraət verdi.
Və Bakı meriyası Azadlıq qəzetinin bugünə təyin edilən piketinə icazə vermədi.
Və salam, bunlar bu saatının sonuncu xəbərləri idi. Bir xəbərətlər də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz 14-24 gənclər üçün xüsusi proqramla davam edəcək. Verilişi Ülkə Rakib qız aparır. Xəbərətlər isə biz aparırdıq. Lüviyyə Sədzadə.
Və Rövşən Qəmbərov, sağ olun.
Salamat qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.rs